Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Selayaknya pertama-tama segala hormat puji diperuntukkan bagi kepala jemaat mempelai pria Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Berkat dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang bertemakan haruslah kamu sempurna. Tentu dengan pengungkapan-pengungkapan apa yang Tuhan berikan, saudara ya. Dan tentu saudara yang mengikuti tema-tema, bukan saja tema ini tapi tema yang lalu-lalu itu, saudara, semua tema itu tetap, tetapi apa yang ada di dalamnya itu sesuai dengan apa yang diungkap bukakan dalam firman. Ada rahasia, ya. Begitu, sehingga Tuhan berkemurahan buat kita untuk rahasia firman itu dibuka, ya. Sebab apa yang dibuka nanti akan digenapkan, ya. Sebab itu apapun yang menjadi tantangan, manakala hati yang luka, manakala putus asa, manakala jiwa tertekan, manakala kelemahan dan beban berat yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar melalui pembukaan rahasia firman Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan, ya, oleh kekuatan firman. Kalau rahasia firman dibuka, tentu ada kuasanya. Ya, puji Tuhan. Saya masih lanjut dengan 1 Korintus 13 ayat 13. Ini berkatnya, saudara ya. Di mana Tuhan mau supaya ada tiga hal penting. Puji Tuhan. Dilengkapi sekali lagi pembacaannya.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, ya. Yaitu iman, pengharapan, ya. Dan kasih,
ya.
Dan yang paling besar di antaranya,
ya.
Ialah kasih.
Ialah kasih. Puji Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Harus ada iman, harus ada harap, tapi juga harus ada kasih. Kalau ini lengkap, sempurna, iman, harap, kasih. Nah begini, saya ambil kesimpulan dulu aja ya. Kalau iman dan harap, saudara, itu kan meyakini yang belum dilihat dan mengharapkan yang belum dilihat. Kesimpulannya, itu adalah kekuatan doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Harus minta dengan iman. Dan kita juga harap. Ya, bahwa apa yang kita minta itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. 1 Yohanes 5 ayat 14-15.
Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya.
Ya.
Yaitu, bahwa ia mengabulkan doa kita.
Dia mengabulkan doa kita. Ada amin?
Amin.
Percaya?
Amin.
Haleluya.
Amin.
Ya.
Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Ya, sekarang dan 15.
Jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta.
Kita tahu bahwa apa saja yang kita minta dikabulkan. Ini kekuatan iman kita, ya.
Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya.
Bukan saja kita tahu bahwa dia mengabulkan, tapi juga kita tahu bahwa kita memperoleh, mendapat apa yang kita minta. Ini kita harapkan, walaupun belum kita dapat, tapi kita sudah harapkan dapat itu loh. Kalau iman kita yakin, kita mengimani bahwa apa yang kita minta dikabulkan, walaupun belum dapat, ya, iman. Tapi kita juga harus tahu yang kedua, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Telah memperoleh. Terima. Iman dan harap. Itu saya simpulkan adalah suatu permohonan yang pasti dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan saya kira pengalaman ini adalah pengalaman semua orang Kristen. Sebab orang Kristen semua banyak yang sudah menerima berkat. Karena minta. Boleh minta. Asal percaya, iman. Dan mengharapkan. Ya, mengharapkan apa yang diminta itu. Saudara sudah dijawab oleh Tuhan, pasti nanti akan dikirim. Ya, sudah diharapkan. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kasih, disederhanakan bahasa itu cinta. Kalau kasih itu, saudara, tanpa diminta. Tanpa minta. Kalau iman dan harap itu kita minta. Dan kita harapkan. Kita minta, kita doakan, kita mungkin wah kumul terus. Dan kita yakin pasti diberkati. Tapi kalau kasih tanpa kita minta. Dikasih sesuai keperluan kita. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih itu sudah dibuktikan dengan dia memberikan putra tunggalnya. Anak kesayangannya. Supaya Allah memberikan anaknya. Pernah minta enggak? Enggak pernah kepikiran itu toh? Enggak pernah toh? Itu Allah karena kasih. Maka bukti daripada kasih itu. Tanpa kita minta. Dia beri. Dia kasih. Nah ini yang seringkali enggak dihargai ya. Sebab kita kalau namanya itu berkat itu yang kelihatannya berupa duit, berupa benda, iya kan? Berupa apa saja begitu yang kelihatan. Tetapi kasih ini Allah adalah kasih. Allah memberikan anaknya. Kalau dia memberikan anaknya, menurut versi Roma 8, ayat yang ke-32.
Iya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri.
Tidak menyayangkan anaknya, ya.
Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
Allah itu tidak menyayangkan anaknya. Allah menyerahkan anaknya buat siapa? Iya, anaknya yang diberikan buat kita semua terus.
Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bersama-sama dengan dia.
Nah, bersama-sama dengan sang putra. Kalau anaknya saja dia berikan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan tanpa kita minta. Ini bedanya, saudara ya. Kasih itu tanpa kita minta diberi sesuai kebutuhan. Ini loh yang hebat, saudara ya. Kalau iman dan harap, bagus kita boleh minta dan pasti diberi. Ya. Tapi kalau kasih, Allah adalah kasih. Dibuktikan dengan dia mengeruniakan anaknya yang tunggal. Kalau anaknya saja dia berikan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Amin. Itu sebabnya jangan kasih itu cuma bertepuk tangan sebelah. Tapi marilah kita sambut kasihnya dengan kita juga mau mengasihi. Hidup dalam kasih. Jelas? Allah mengasihi kita, bukan main. Tanpa kita minta. Anaknya saja dia berikan, apalagi yang lain-lain yang kita perlukan. Ada iman, ada harap, bagus. Tetapi kalau kita mau supaya Tuhan memberkati kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Mari, iman meningkat kepada harap. Harap meningkat pada kasih. Lah kenapa kok Tuhan tidak memberikan apa yang kita butuhkan? Karena kita tidak hidup dalam kasih. Kalau kita hidup dalam kasih, ya pasti Dia akan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Kasih itu bukan hanya dengan perkataan. Kata suratan 1 Yohanes pasal 3 ya. Tetapi kasih itu dengan perbuatan. Tuhan Yesus tanya kepada Petrus. Apa yang kau mengasihi aku?
Oh ya Tuhan, aku mengasihi.
Dua kali tanya, kedua. Apa mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Sungguh. Ya. Ketiga kali Tuhan tanya. Apakah engkau mengasihi aku? Tuk. Baru dia kena hatinya. Tuk. Menangis. Kenapa sampai tiga kali Tuhan tanya? Seringkali kita mengasihi Tuhan kalau ditanya, apa yang kau mengasihi Tuhan? Ya, haleluya, aku mengasihi Tuhan. Betul? Iya. Didesak ketiga kali, baru hatinya tersentuh. Duh. Bukankah seringkali kasih kita kepada Tuhan hanya di mulut? Kasih mempelai kepada mempelai surgawi. Jangan hanya terbatas di mulut. Tidak masuk ke dalam hati. Tapi biarlah kasih itu dari dalam hati keluar ke mulut. Biar kasih mempelai turun di tengah kita. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita buktikan dengan mau ada pelayanan kasih. 2 Korintus 8. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang kelima saja.
Saudara-saudara, ya, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
Ya, jemaat Makedonia. Makedonia itu bukan nama kota, itu satu wilayah, ya.
Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan,
ya,
sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
Ya, ini ayat 2 ini bukan main ya. Mereka ini banyak pencobaan, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tetapi saudara, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Bukan miskin saja, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini kemurahan ini kaya dalam kemurahan, dalam pelayanan. Ya, terus.
Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Ini yang hebat, saudara ya. Dikatakan mereka itu penderitaannya berat, bebannya berat, dan juga sangat miskin. Sangat miskin. Tetapi satu hal yang mengagumkan Rasul Paul, bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang Rasul Paul pikir, tidak mungkin jemaat Makedonia ini bisa berbuat begini. Karena mereka itu miskin. Mana lagi banyak masalah, banyak penderitaan, ya, banyak kesulitan. Dan mereka sangat miskin. Tetapi dalam kemiskinan itu mereka tidak putus asa. Karena mereka cinta Tuhan, cinta kepada mempelai pria surga. Dalam kekurangan sekalipun, dalam penderitaan sekalipun, dalam pencobaan sekalipun, demi cinta kepada Tuhan, tidak membuat semangatnya merosot. Tetapi tetap sepenuhnya. Sehingga Rasul Paul merasa heran karena mereka berbuat melampaui kemampuan mereka. Sekarang berikut.
Ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri,
ya,
mereka meminta,
ya,
dan mendesak kepada kami, mm-hmm, supaya mereka juga beroleh kasih karunia,
ya,
untuk mengambil bagian dalam pelayanan,
ya,
kepada orang-orang kudus.
Mengambil bagian dalam pelayanan, pelayanan kasih. Mereka mendesak, mereka malah usulkan, kami minta bagian dalam pelayanan. Walaupun mereka banyak pencobaan, walaupun mereka miskin, sangat miskin. Ini kalau kita mungkin, ya, kalau banyak pencobaan terus sudah banyak pencobaan, banyak penderitaan, mana lagi miskin mau melayani. Oh, ini dibuat alasan. Saya hanya melihat satu teladan, ya, dari jemaat Makedonia ini. Ya, walaupun keadaan mereka tidak memungkinkan. Ya, coba diulang lagi empat.
Ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta.
Dengan kerelaan sendiri tanpa paksa. Mereka meminta. Ini kasih itu begitu.
Dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan,
ya,
kepada orang-orang kudus.
Ya. Terus?
Mereka memberikan lebih banyak lagi daripada yang kami harapkan.
Ya.
Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
Iya. Saya kira berhenti dulu, saudara, ya. Ini bagian dari pelayanan kasih. Perikopnya, fatsal ini sudah jelas pelayanan kasih. Dan memang mau mereka melaksanakan pelayanan kasih. Ada iman, ada harap, harus ada kasih. Kasih itu, saudara, dilaksanakan oleh jemaat Makedonia di sini, saudara, dengan sepenuh. Walaupun mereka dalam beban yang berat, penderitaan, dan juga sangat miskin. Ini sebenarnya merupakan suatu hambatan untuk melaksanakan pelayanan kasih. Dia akan bisa mengatakan, saya ini bagaimana mau melayani pencobaan saya berat. Bagaimana saya mau melayani penderitaan saya berat. Bagaimana saya mau melayani pelayanan kasih. Saya ini miskin. Mungkin saudara juga bersuara begitu kepada Tuhan. Mungkin jeritan saudara, warga PMA, memberikan alasan-alasan seperti jemaat Makedonia. Walaupun beban mereka berat, penderitaan mereka berat, saya kutip kembali ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Yang hebat kalimat berikut, sukacita mereka meluap. Tidak gampang loh. Dalam penderitaan berat, ya, aduh, berat permasalahan saya ini, berat, ya, pencobaan saya berat, tapi masih bisa bersuka cita. Tidak gampang, tetapi kekuatan kasih Kristus, kekuatan kasih mempelai sorga, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam keadaan minus sekalipun, tetap ada suka cita. Bahkan sukacitanya itu meluap. Ini membuktikan bahwa hidup mereka itu dipenuhi dengan kasih Kristus. Kasih mempelai. Karena Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih telah memberikan putranya. Kalau putranya saja diberikan, apalagi yang lain yang menjadi kebutuhan kita. Sebab itu, walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas ini, saudara, dalam keadaan yang sangat terbatas, kemampuan terbatas, kekuatan terbatas, keuangan, kekayaan pun terbatas. Tapi saya melihat Rasul Paul mengatakan pada ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi kan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, kalau saya renungkan, saudara, artinya seolah-olah begini, dia sudah tidak punya, tapi ingin memberikan. Mungkin hartanya dijual, mungkin ya untuk ini anu saya saja ya, tidak ada ayatnya ya. Tapi kalau dikatakan mereka dana sudah tidak punya, saudara, berarti apa yang ada padanya itu pun dikorbankan demi membuktikan mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, tidak menyayangkan apa yang ada padanya. Saya kagum pelayanan kasih jemaat Makedonia, sangat mengagumkan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami. Ya, bukan didesak, tapi mereka justru mendesak, meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh bagian, beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, disuruh, tapi justru mereka minta. Walaupun dalam keadaan terbatas, tapi mereka mohon kepada hamba Tuhan ini, kepada Rasul Paul. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, kepada hambanya, kepada Rasul Paul, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Adakah saudara rasa beban untuk melayani? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Hal itu bisa terjadi kalau kita menghargai kasih daripada Bapa kepada kita melalui dia mengorbankan anaknya, mengorbankan putra tunggalnya. Karena Allah mengasihi kita, telah mengorbankan putra tunggalnya, maka rasanya, aduh, biar aku banyak pencobaan, biar aku banyak penderitaan, biar aku ini sangat miskin, tapi aku minta, Rasul Paul, hamba Tuhan, aku minta supaya aku mendapat kemurahan, bisa melaksanakan pelayanan. Firman Tuhan menantang kita semua, jangan berdiam. Berapa besar kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berapa banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini cuman Makedonia ini loh, saudara. Bukan karena mereka ada kehebatan, ada kaya berkelebihan, ya, dan keadaannya, wah, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada pencobaan, semua beres, tidak ada yang sakit, semua sehat, uang tidak masalah, semua beres, baru mereka mau melayani. Tidak, justru mereka karena cinta kepada Kristus, mereka tetap mau melayani dalam keadaan yang sangat miskin, ada penderitaan, ada pencobaan. Andai kata itu ada pada saudara, ada pencobaan, ada penderitaan, sangat miskin, bagaimana? Tetap mau melayani? Minta pelayanan? Kasih yang penuh itu tidak menghambat apapun penderitaan, apapun masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tidak menghambat suatu pelayanan. Semangat melayani. Amin. Kalau ada kasih, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dengan memberikan putra tunggalnya sampai mati untuk dosa kita. Kita harus masuk dalam pelayanan kasih 100%. Full tenaga kita. Konsentrasi kita. Segala kemampuan kita. Segala potensi yang ada pada kita. Kita kerahkan untuk mempelai pria surga. Kalau belum ada pelayanan, minta. Kiranya ini bukan untuk jemaat Makedonia saja, tapi ini juga buat jemaat kita saat ini. Pelayanan bukan paksa, rela. Semelayan tidak ada gajian. tapi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh kasih ada berkat. Tanpa kita minta dikasih. Kalau iman dan harap kita minta dan juga dikasih, tapi melalui pergumulan iman, harap. Tapi kalau kasih, kalau kita betul-betul melayani dengan kasih, ada berkat. Jasmani, rohani. Kesehatan, kekuatan, keselamatan, panjang umur. Tidakkah saudara merasa berhutang kepada Tuhan? Karena dia sudah mengasihi kita, memberikan putranya sampai mati. Apakah kita hanya merasa bangga karena kita sudah diberkati Tuhan? Saya sekarang, waduh, bisa diberkati sekali saya berdoa. Tuhan memberi apa yang saya minta, apa yang saya perlu. Tuhan selalu kasih. Apakah cuma sampai sedemikian iman dan harap saja? Kasih, pelayanan kasih. Kita lanjut sekarang ayat 5. Tadi ayat 5 belum dibaca.
Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan.
Ya, terus.
Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah.
Ya.
Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
Amin. Ini saudara saya singkat saja mengambil satu kesimpulan. Mereka siap melayani ini terbagi tiga. Satu, itu terdapat pada ayat 4 alinea terakhir, pelayanan kepada orang-orang kudus. Satu, pada ayat 4 alinea terakhir. Dua, itu terdapat pada ayat yang kelima. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Atau singkatnya, mereka memberikan diri kepada Allah. Ketiga, tetap pada ayat yang kelima, kalimat lanjut mengatakan, dan oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Memberikan diri kepada kami, singkatnya gitu. Atau hamba Tuhan. Rasul Paul, pelayanan mereka tertuju, begitu rapi, tertib. Saya singkat saja. Yang pertama, pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini jemaat Makedonia. Saya tidak melebar dulu, saudara ya. Kepada orang-orang kudus. Ini pelayanan. Atau kepada jemaat. Kalau secara sederhana, pelayanan dalam jemaat, ini adalah pelayanan kepada Tuhan tapi di hadapan jemaat, orang-orang kudus. Pemain musik, paduan suara, song leaders, singers. Itu adalah satu pelayanan di dalam jemaat, ya, di hadapan orang-orang kudus. Andai kata satu ibadah ini tidak ada alat musik, kan jadi lain. Tidak ada paduan suara, tidak ada song leader. Tetapi saudara, satu pelayanan deh yang dalam jemaat, apa yang bisa kita kerjakan? Itu secara umum. Tapi saya teruskan aja, pelayanan orang kudus dari jemaat ini, saudara, karena Makedonia ini adalah orang kafir. Ya, ini bukan di daerah wilayah orang Israel. Ini sudah menyeberang, saudara ya, dari Asia kecil sudah menyeberang ke Makedonia. Sehingga coba kita lihat Roma 15, ayat 25 dulu, 25 supaya jelas.
Tapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem
ya,
untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus.
Iya.
Sebab terus, Makedonia dan Akaya
ya,
telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu
ya,
kepada orang-orang miskin
ya,
di antara orang-orang kudus di Yerusalem.
Di antara orang-orang kudus di Yerusalem ya. Makedonia dan juga Akaya. Akaya juga satu wilayah yang agak ke selatan dari Makedonia. Untuk menyampaikan sumbangan kepada orang-orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem ya. Ayat 27,
Keputusan itu memang telah mereka ambil.
Ya.
Tetapi itu adalah kewajiban mereka.
Ya.
Sebab jika bangsa-bangsa lain
atau orang kafir
telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi,
ya,
maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu,
ya,
melayani orang Yahudi dengan harta duniawi.
Ya, cukup mereka saja. Puji Tuhan. Kenapa orang Makedonia ini ya ingin melayani orang-orang kudus? Karena mereka selaku bangsa kafir, orang Makedonia ini orang kafir, bukan orang Israel, ya, dia merasa sudah menerima berkat rohani. Tadi ayat 27, coba sekali lagi dibaca ayat 27, perhatikan.
Keputusan itu
ya
memang telah mereka ambil.
Mm-mm.
Tetapi itu adalah kewajiban
itu
mereka.
Itu adalah kewajiban. Iya.
Sebab jika bangsa-bangsa lain
atau kafir
telah beroleh bagian dalam harta rohani orang, ya, Yahudi.
Orang Yahudi, orang pilihan Allah, tetapi orang kafir nih mendapat harta rohani. Iya, berkat rohani, iya.
Maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka.
Iya, puji Tuhan. Jadi karena merasa ada berkat rohani, kesimpulannya begitu, saudara ya, karena merasa ada berkat rohani, maka mereka merasa orang Makedonia perlu melayani orang-orang Yahudi di Yerusalem dengan harta yang mereka punya. Notabene, tadi dikatakan bahwa orang Makedonia itu sangat, sangat miskin. Dalam keadaan kemiskinan mereka, mereka masih mau melayani orang-orang kudus dengan memberikan persembahan karena mereka merasa orang Makedonia sebagai orang kafir bisa merasa berkat-berkat rohani. Tapi kalau ada berkat rohani dengan sinnya, jasmani nyusul kan? Cari dulu kerajaan sorga dengan segala kebenarannya, nanti semua akan ditambahkan, menyusul. Lah ini pemikiran ini yang hebat orang di Makedonia itu. Mereka merasa, aduh saya sudah diberkati dengan perkara-perkara rohani. Saya ingin melayani orang-orang kudus. Saya ingin melayani jemaat yang sudah Tuhan pakai sehingga saya bisa merasa berkat rohani. Jangan anggap enteng berkat rohani. Kita seringkali mata kita hanya melihat yang namanya berkat itu suatu berkat jasmani, berupa benda-benda, berupa uang dan lain sebagainya. Tapi berkat rohani ini kita abaikan. Kalau saudara merasa berkat rohani, apa sih artinya korban duit? Apalagi ini orang Makedonia orang kaya. Sangat miskin. Orang sangat miskin pun mau berkorban. Kalau saudara diberkati Tuhan tidak mau berkorban, eman-eman kesempatan yang Tuhan berikan. Kita berkorban bukan ada maksud, tapi kita berkorban karena merasa berkat rohani. Dan saya yakin siapapun yang sudah diberkati dengan berkat rohani harus tercelik mata, engkau ada kewajiban. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa lain atau orang kafir, itulah orang Makedonia, telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain orang kafir itu melayani orang-orang Yahudi dengan harta duniawi. Ada berkat rohani, maka diimbangi. Walaupun ini dengan catatan ya, orang Makedonia itu miskin, sangat miskin. Oh haleluya. Ya oke, puji Tuhan. Ini kewajiban ya. Kemudian yang kedua, mereka memberikan memberikan diri kepada Allah atau memberikan tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah. Di sana dia menggenapi Roma 12 ayat 1 yang mengatakan,
karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
ya.
Sebagai persembahan yang hidup,
ya.
Yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Amin.
Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Haleluya. Ini memberikan diri kepada Allah, itu berarti menaruh hidupnya di atas mizbah Tuhan. Memberikan dirimu menjadi satu korban. Tubuhmu menjadi satu korban yang hidup dan berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, hidup ini diberikan. Ini cuma pakai dunia ya. Cinta kasihnya kepada Tuhan sampai mereka memberikan dirinya, hidupnya, tubuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita tambah Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan,
karena bagiku hidup adalah Kristus
ya.
Dan mati adalah keuntungan.
Jadi selama hidup hanya untuk Kristus. Kalau mati untung, karena orang mati dalam Tuhan itu berhenti dari segala kelelahan dan perbuatan-perbuatannya mengikuti dia. Terus saja.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
ya.
Itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Nah, ini mempersembahkan hidup kepada Tuhan ini. Hidup untuk Kristus, mati itu untung. Tetapi kita pada masa hidup harus berikan hidup ini untuk bekerja memberi buah. Terus?
Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu.
Iya. Terus?
Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus.
Waduh, rasanya senang kalau tinggal bersama Kristus, ya.
Itu memang jauh lebih baik.
Iya.
Tetapi tidak perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu.
Iya, puji Tuhan. Cukup saja, saudara, ya. Hidup itulah Kristus. Singkatnya, semasa Tuhan masih memberi hidup, persembahkan hidup kepada Tuhan dengan cara mau bekerja sampai mengeluarkan buah-buah. Hasil yang memuaskan. Kita masih diberi hidup, amin. Kita masih diberi panjang umur, amin. Ya, terima kasih toh. Masih diberi kesehatan, terima kasih toh. Masih diberi kesempatan, terima kasih. Tapi jangan sampai hilang kemauan. Kesempatan Tuhan beri. Kesehatan, panjang umur Tuhan beri. Tapi kemauan kita jangan sampai padam. Itu sebabnya hidupku bagi Kristus, mati untungku. Tetapi jika aku hidup, berarti bagiku harus bekerja. Amin. Ini pelayanan ini memberikan hidup loh, saudara. Hidup ini berikan kepada Tuhan. Tubuh ini capek. Namanya tubuh kok yang dikorbankan, ya capek toh. Bukan berarti persembahkanlah tubuh menjadi satu korban yang hidup berarti mati, tidak. Memberikan persembahan tubuh tetapi tetap hidup supaya ada semangat kerja, semangat melayani. Tubuh yang masih ada ini loh, saudara. Terima kasih toh. Tubuh yang sehat itu kaya loh. Puji Tuhan. Sehat. Segala kekuatan untuk Tuhan. Amin. Memberikan diri kepada Allah. Tapi yang ketiga apa? Memberikan diri kepada kami atau kepada hamba Tuhan. Atau mau melayani hamba Tuhan. Sebab hamba Tuhan ini selalu diminta untuk melayani jemaat. Seorang hamba Tuhan harus siap itu. Jemaat Makedonia. Pertama, dia menerima berkat rohani, dia mau melayani jemaat. Kedua, mereka memberikan diri kepada Allah. Tubuh, jiwa dan roh dan tubuhnya dipakai untuk melayani. Hidup untuk Kristus, mati untungku. Karena dia pakai tubuh untuk melayani, bekerja. Dan itu mereka merasa tidak puas. Mereka tambahkan dengan memberikan diri untuk melayani hamba Tuhan. Antara lain Filipi pasal 4 kita baca. Ayat yang ke-11.
Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan.
Iya.
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Ini kata Rasul Paul. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala perkara ya.
Aku tahu apa itu kekurangan.
Ya.
Dan aku tahu apa itu kelimpahan.
Tahu, sebagai hamba Tuhan dia tahu, ya.
Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku.
Ya.
Baik dalam hal kenyang.
Kenyang.
Maupun dalam hal kelaparan.
Mengalami kenyang, mengalami lapar, ya.
Baik dalam hal kelimpahan.
Ya.
Maupun dalam hal kekurangan.
Terus.
Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia
ya.
Yang memberi kekuatan kepadaku.
Ya.
Namun baik juga perbuatanmu.
Ya, sekarang mu jemaat Filipi ya.
Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku.
Kamu mengambil bagian dalam kesusahanku ya.
Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil
ya.
Ketika aku berangkat dari Makedonia
ya.
Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang
ya.
Dengan aku selain daripada kamu.
Ya, ya. Ini melayani di Makedonia. Pada awal pelayanan di Makedonia, ya.
Karena di Tesalonika pun kamu telah satu, dua kali mengirim bantuan kepadaku.
Ah, ya, puji Tuhan. Loncat saja ayatnya yang ke 18, gitu ya.
Terus, ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu.
Telah aku terima semua, ya.
Malahan lebih daripada itu,
ya.
Aku berkelimpahan,
ya.
Karena aku telah menerima kirimanmu ya. Dari Epafroditus,
ya.
Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah.
Ya.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu.
Amin. Ya.
Menurut kekayaan dan kemuliaannya
ya.
Dalam Kristus Yesus.
Ya. Terus
dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya.
Puji Amin. Tuhan. Amin. Haleluya. Rasul Paul singkatnya mengatakan, aku biasa dalam keadaan susah, lapar, kenyang, cukup dan kekurangan aku mengalami. Tetapi kemudian jemaat Filipi memberikan perhatian melayani Rasul Paul dengan memberikan bantuan-bantuan sehingga dia berkata, sudah kuterima semua dengan berkelimpahan. Dan semua persembahan jemaat Filipi itu merupakan satu bauan yang harum. Satu korban yang disukai. Sehingga ada satu kepastian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya segala korban pelayanan kasih melalui hamba Tuhan itu diberkati kembali. Dengan segala kelimpahan tanpa mereka minta. Tanpa minta. Saudara ya. Tapi Tuhan mengembalikan dengan segala limpah. Jadi pelayanan kasih ada tiga di sini dari Makedonia. Yang pertama pelayanan kasih kepada orang-orang kudus, saudara. Yang kedua pelayanan kasih kepada Allah, memberikan diri kepada Allah. Ketiga pelayanan kasih dengan memberikan diri melayani hamba Tuhan. Saudara, ini kasih mempelai. Dan pelayanan kasih ini tidak perlu minta imbalan. Iya kan? Kalau melayani tidak perlu minta imbalan toh. Kalau pelayanan kasih gak perlu minta imbalan kan. Gak perlu. Tetapi dengan sendirinya diberkati. Tanpa minta pasti diberkati. Itulah pelayanan kasih. Dan saya merasakan, saudara. Saya sangat merasakan. Ya, bahwa dalam pelayanan kasih itu selalu Tuhan memberkati tanpa diminta. Masa mempelai pria surga mengabaikan? Mempelai pria surga sangat memperhatikan. Dan biarlah kita masuk dalam pelayanan kasih. Iman, harap, dan kasih. Ini harus kita miliki. Iman dan harap harus kita miliki. Tapi yang terbesar ialah kasih. Kalau kasih disebut terbesar, mari, ini sebelum saya kunci, sebelum saya tutup, saudara ya. Kalau kasih itu dikatakan terbesar daripada iman dan harap ada berkat toh. Oleh iman dan harap pasti diberkati toh, doa dijawab toh. Tapi kalau kasih itu terbesar, maka saya mau katakan, kalau betul-betul masuk dalam pelayanan kasih, kalau kasih itu terbesar, berarti berkatnya juga. Aminlah saudara. Pastilah. Tapi kalau betul-betul pelayanan kasihnya, kalau cuma pelayanan kasih hanya ucapan, enggak ada. Tapi kalau betul-betul seperti Makedonia ini, dalam keadaan kemiskinan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan dalam pencobaan, mereka berusaha masuk dalam pelayanan kasih. Di sana pelayanan kasih bagi orang kudus, pelayanan kasih kepada Allah, pelayanan kasih kepada hamba Tuhan dengan tulus kasih, maka kasih yang besar itu berkatnya juga besar. Haleluya. Mempelai pria memberkati, amin. Haleluya. Limpa berkat mempelai surga turun atas seluruh jemaat yang mau masuk dalam pelayanan kasih. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan.